Frida-Maria Pessi, Kultakutri ja kesäkarhut. Äänikirjan ovat julkaisseet Karisto ja Supla vuonna 2022. Lukija Pia Koriseva. Äänitys Nelonen Media. Krisse. Viimeksi Krisse oli pakannut elämänsä matkalaukkuun 6 vuotta sitten, vain muutama kuukausi ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Hän oli vaihtanut Helsingin Turkuun ja aloittanut opintonsa Taideakatemian esittävän taiteen linjalla. Vuokra-asunnon koskemattomat, valkoiset seinät olivat rauhoittaneet häntä silloin ja niin ne tekivät myös nyt. Aivan kuin hän ei olisi koskaan ollutkaan täällä. "Oletko sinä nyt varma tästä?" Reko kysyi. Mies ei osannut rentoutua Krissen tyhjäksi riisumassa yksiössä. Olisi ilmeisesti tarvinnut ympärilleen kulissit ja yleisön myös tähän suoritukseen. Reko oli ilmestynyt suurieleisesti hänen ovelleen ja halunnut auttaa pakkaamisessa, vaikka Krisse oli yrittänyt vältellä miestä useamman kuukauden. "Mä olen aivan varma," Krisse vastasi, eikä tiennyt, vakuutteliko enemmän Rekoa vai itseään. Rekon mielestä oli edelleen suuri vääryys, ettei Krisse ollut päässyt teatterikorkeakouluun, eikä Krisse kertoisi hänelle ikinä, ettei ollut edes yrittänyt. Rekon mielestä oli ollut järjetöntä lähteä pois pääkaupungista, suomalaisen teatterin ytimestä. Reko Lainossalon mielestä elämä alkoi Kansallisteatterin portailta. Näytteleminen päälavalla oli hänelle ainoa oikea elämäntapa. Rekon vastusteluista huolimatta Krisse oli muuttanut Turkuun ja valmistunut 4 vuodessa teatteri-ilmaisun ohjaajaksi. Hän oli löytänyt ihmisiä, joita saattoi halutessaan kutsua ystävikseen, ja pyörinyt opintojensa alusta asti varsinaissuomalaisissa teattereissa ohjaajana, dramaturgina ja tarvittaessa vaikka talkoolaisena. Teatterikeikkojen ohella hän elätti itsensä kahvilavuoroilla ja satunnaisilla draamatyöpajoilla. Sekin oli Rekon mielestä suuri vääryys, mutta riitti Krisselle. "Mitä sinä aiot tehdä siellä Pohjanmaalla?" Reko kysyi. Krisse ei osannut vastata. Hän tiesi Harkon kunnasta sijainnin ja asukasluvun ja sen, että siellä oli hänen äitinsä lapsuuden koti. Rekon iski ritarillisuuden puuska ja hän kantoi Krissen matkalaukut tilaamansa taksiin. He ajoivat lyhyen matkan rautatieasemalle, josta kumpikin jatkaisi omaan suuntaansa. "Voisit vielä muuttaa mielesi," Reko sanoi. "Helsingin juna lähtee 1/2 tunnin päästä. Liput saa ehkä vaihdettua." Krisse pudisti päätään ehdotukselle ja antoi miehen halata liioitellun pitkään. Sitten hän kiipesi junaan ja katseli laiturilla seisovaa Rekoa, jonka ohimot olivat alkaneet harmaantua kuin varkain. Reko huomasi Krissen katseen, nosti kättään ja painoi sen sitten sydämelleen. He olivat esittäneet samaa draamaa niin monta kertaa, että Krisse tunsi helpotuksen keveän kosketuksen, kun 2-kerroksinen Intercity viimein nytkähti liikkeelle. Jasu. Aamulla Jasu oli tuntenut pakottavaa tarvetta juosta. Harkossa se tavallaan kuului asiaan. Jos ei juossut, piti heittää, työntää tai hypätä. Oman lupavan yleisurheiluuransa Harkon kisakarhuissa Jasu oli hyllyttänyt jo vuosia sitten, mutta juoksemisesta hän ei päässyt eroon. Hän kaivoi piikkarit eteisen komerosta, teippasi vasemman nilkkansa ja antoi urheilijan nousta pintaan. Kentän vastakunnostettu Mondo-pinnoite näytti samalla tavalla houkuttelevalta kuin koskematon ensilumi tai uusi asfaltti. Jasu hölkkäsi ensimmäiseen kaarteeseen. Askel oli tukeva ja keho muisti, mihin tehtävään se oli rakennettu. Löysä kierros kentän ympäri tuntui vaivattomalta, joten Jasu valitsi radan ja asettui lähtöasentoon. Matalalla roikkuva aurinko piirsi hänen kuvansa kentän pintaan. Juoksijan varjo, vakaa ja tarkka kuin aurinkokellon viisari marmorin pinnassa. Radalla kaikki oli kiinni ajasta. Hetki ennen